barnaamijka dhalinyarada maanta.
kani waa Washington lanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhageystayaal, waa maalin sabti ah 26-ka bisha January sanadka 2019. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1 iyo barka duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya jacfar kukay iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aanu idinku haynana waxaa ka mid a dhallinyarada soomaalida ah ee wax ka barata nairobi oo bilaabay cilmi baaris ay ku samaynayaan caqabadaha haysta ardayda soomaalida.
shalay tolo waxa weeye waxaa laga hadlayo in dee secondary iyo in weliba de meel kasta lagu bayskareeyo aqoontii secondary-ga, laakiinse maanta waxaa laga hadlayaa in heer master dee laga bixi karo. absolutely, dee waxaan isleeyahay waa waxyaalihii ugu waaweynaa dee nagu khasbay baynaan runtii kuliyaddan doorano. kuliyaddani aad bay ugu muhiim tahay bulshada.
waa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaad walba maanta oo kale aad uga barateen barnaamijka dhallinyarada maanta.
sidoo kale kaalimihii heesaha ayaan idin haynaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyaro dibudhis ku sameeyey wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha, hase ahaatee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
xafiiska maamulka iyo miisaaniyadda dowladda Mareykanka ayaa xalay ku wargeliyay dhammaan hay-adaha dowladda federaalka ee xirnaa in ay hadda furan yihiin, shaqaalahooduna ay soo shaqo geli karaan. amarka dib u furidda hay-adaha dowladda federaalka ayaa ka dambeeyey kadib markii uu xalay madaxweyne Donald Trump saxiixay xeer si ku meel gaar ah muddo 3 toddobaad ah uu dib ugu furay waaxaha dowladda ee uu isagu horey u xiray. labada aqal ee golaha Kongareska Mareykanka ayaa sharcigan ansixiyey iyada oo uu madaxweynuhuna qalinka ku duugay. tallaabadan ayaa ogolaanaysa in dhammaan shaqaalihii dowladda ee aanan mushaarka helin muddadii ay dowladda xirnayd ay hadda heli doonaan lacagihii ka maqnaa. xirnaashihii qaybo ka mid ahaa dowladda federaalka Mareykanka ayaa noqday kii ugu waqtiga dheeraa taariikhda kadib markii ay madaxweynaha iyo aqalka wakiilada muddo 36 maalmood ah isku mari waayeen dalabka madaxweyne Trump ee ahaa in la siiyo lacag ka badan $5 bilyan oo uu ku rabay inuu ku dhiso derbi u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico.
xisbiga ugu weyn mucaaradka dalka Nigeria ayaa maanta oo Sabti ah ku dhawaaqay inuu joojiyey ololihii doorashada muddo 72 saacadooda isagoo markaasi ka gadoodsan go-aan uu madaxweynaha dalkaasi Muxamed Bukhaari ku joojiyey oo uu shaqadii kaga joojiyey garsoore sare oo dalkaasi ka shaqeeya. go-aanka shaqada looga joojiyey garsoorahaasi ayaa waxa uu soo baxay Jimcihii, waxaana ah Walter Anojin oo loo sababeeyey shaqo joojintiisa in uu ku kacay isdibmarin dhinaca maaliyadda. Anojin kamaanu jawaabin eedahaasi loo jeediyey, hase yeeshee qareennadiisa ayaa sheegay in maxkamaddu aanay awood u lahayn inay dacwadiisa qaado. garsoorka dalka Nigeria ayaa waxa uu horey gacan uga geystay xallinta muran ka dhashay doorashooyin horey uga dhacay dalkaasi oo gacan ka hadal iyo weliba isdibmarin dhinaca codadka ahi ay hareeyeen. waxaana garsoorahan sare ee shaqada laga joojiyey uu awood u lahaa in uu kala gooyo doorashada soo socota haddii uu muran ka dhasho. xisbiga dimuqraadiga shacabka ee mucaaradka ah ee dalka Nigeria ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku yiri waxaanu joojinay ololaheennii dhinaca doorashada ahaa muddo 72 saacadooda waxaanan rajayneynaa in madaxweynuhu uu dhegaysto codkeenna iyo codka dadka dimuqraadiyadda jecel, islamarkaana uu dimuqraadiyaddii dib ugu soo celiyo Nigeria iyadoo aanan wax dabara lahayn.
warkaasi dhegeystayaal waxaad kala socoteen v o a. haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada, waxaa magaalada Hargeysa ku soo diyaariyey Barkhad Maxamuud Kaariye.
kulanti wacano wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarta. waxa uu toddobaadkan idinka imanayaa magaalada Hargeysa. barnaamijkan waxaa igala qaybgelayaa Cadnaan Isaaq Cali. waxa uu bartay darajada labaad ee waxbarashada ee barashada diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda, iyo sidoo kale Cali Maxamed Ibraahim oo isna kuliyadda lafteeda ka baxay, iyo Nimca Cabdi Gool oo iyana ka mid a ardayda baratay cilmigaasi diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda. waxaa kaloo goobjoog oo nagala qaybgelaya Maxamuud Maxamed Cabdilaahi, waa bare wax ka dhiga jaamacadda Jigjiga, sidoo kalena mararka qaarkood yimaada oo wax ka dhiga jaamacadda Gulis ee xarunteedu tahay magaalada Hargeysa. dhammaantii soo dhawaada. marka ugu su-aasha ugu horreysa aan ku bilaabo Cadnaan Isaaq, marka laga hadlayo aqoonta, xiriir kala duwan bay martaa daayartii waqtigan joogtayna, in badan darajadii labaad ama masters levelka waxaan layidhaahda in badan baad moodaa inay kusoo durkayso, ma fursadaha intii hore ka badan mise dadaalka intii hore ka badan?
Wallaahi dee laba shay baan u nisbeyn karnaa arrinkaasi. waa midda koowaad, jaanisyadii berigii hore oo runtii iminka sidii hore aada moodaysay inay runtii dee aada ay ugu duwan yihiin. waxa kale oo taa keeni kara oo da'yartii oo runtii ku kortay dee nabad ku kortay dee dalnimca haysta runtii, labadaasiba waxay keeneen in ay dhallinyartu helaan fursad ay runtii aqoontooda ku wadan karaan. Barkhado, waad xasuusataayo berigii hore aqoontu waxa ugu sareysay level secondaryga ahaa, haddana waa laga soo gudboo dee digriigii baa loo tegay. hadda waa tan aanu marayna inaan master tii samayno. dee waxaan ku rajo weynahay fursadaha jiraan arkayna awgeed in dee aqoontii lasii wadi karo runtii. markaa waxa weeye anigu aan odhan karaa fursadaha waxa keenay kow, nabadda waxa keentay opportunity-ga ama chance-ka jira oo dee dal ahaan aan helnay. waxa kaloo keentay dee runtii garabistaag weyn oo dee mawaalidka ha noqoto ama axbaabta ha noqoto ama dee barayaashiiyo berigii hore dee aan jirin.
aanu imaado Cali Maxamed Ibraahim, dad badan baa u safra ama u socdaala una suudala magaalooyin iyo wadamo kale si aqoon u helaan. adoo Hargeysa jooga inaad hesho darajada labaad ee masterska, kuna gabagabayso weliba aqoon inta badan aan dadka bartaa tiro yar yihiin oo diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda, maxay uga dhigan tahay qofka adiga iyo inta kula midka ee aqoontaasi barata?
Runtii horta wax weyn bay uga dhigan tahay, waana arrin runtii muhiim ah. had iyo jeer Barkhadow, arrinta muhiimka waxa weeyaan waxa la yidhaahdaa bulsho kastaaba siday aqoonyahanadeedu ay u tayeysan yihiin, waliba dee suxufiyiinta oo aniyo nimcode xog badanna runtii wayn wadahaynaa xagga marka la fiiriyo wacyiga bulshada iyo aqoonta. runtii arrintan arrin weyn weeye, hadba siday aqoonta looga dhisan yahay ay bulshaduna runtii u dhisan tahay. marka la eego runtii wax badan waxaan odhan karaa waddankeena waxbarasho kasta waa adduunka iminka waxa la yidhaahdaa waxa afka qalaad lagu dhahaa waa globalization, waa dee hal degmo ayaa la yidhaahdaa oo aqoon maanta aad meel kale u tegi kartaa ma jiri kartaa la odhan karaa. anigu waxaan odhan karaa oo keliya laba arrimood umada ugu muhiimsan haddii waddankeega in uun aqoon uga baxaso caafimaadka iyo injineerinka mooyaane, laakiin wax kale oo looga bixi kara labadaasina haddii la tayeeyo lagama bixi karo waddanka oo waa lagu filaan karaa, laakiin aqoon kale oo aynu meel kale uga baahan karnaa ma jirto ayaa inu qabaa. Barkhadow,
Nimca Cabdi Gool, diblomaasiyadii arrimaha dibadeed iyo inaan habluhu inta badan fiilka ama waaxdaasi inta badan way ku tiriiriyaa ma iskuma fiicnayn, marka la yidhaahdo inan baa ka baxdo baratay, waxaadi kugu qaaday ama kugu kalifaya keenay doonista ama damaca inaad barato?
Waa runtaas waxa laga yaabaa inay dadku yaabaan runtii. 10 inamood baan wax la baranayay keligay. taa waxaa keenaysa run ahaantii markaad eegto dee qofba horta higsi iyo himiluu leeyahay oo meel buu ujeedaa. anigu anigii saxaafada ka mid ahaa in badanna runtii aan ka shaqaynay, iminkana saxafiyad baan ahay runtii ka howlgasha. dhankan kale markaan eegayna waxaan arkay in runtii dee dalkii ay u baahan yihiin generationka maanta jooga ama madaxda maanta inay baritoole loo baahan yahay dad dasha dad bedela. marka kulley dumar ahaan waan ku dhiiri gelinayaa runtii, waan ku faraxsanahay inaan gaadhay himiladaydii. waa runtaasoo waa la yaabi kara wax la odhanaya maxaa tala ku kalifay. markii horena runtii aqoon badanna waan bartay. iminkana waxaan leeyahay waa fursad u banaan hablaha waxbartay, gaar ahaan qolada doonaysa inay siyaasadda kusoo biiraan inay ka faa'iidaystaan run ahaantii, sida aynu dee ula jaanqaadno adduunka oo uu dalku u noqdo mid rag iyo dumar labaduba ay u siman yihiin waxtarkiisa iyo horumarintiisa labadaba
waan soo noqonayaa professor maxamuud in yar intaan isaga gudbin aan ku noqdo cadnaan waxbarasho marka la yiraahdo inta badan kama soo hadhatayo dadka inta badan waxyaabaha soo celiyana waxa kamida in wax la bartoon ba loo socdaa mise in wax tayo la barto daayarta iyo teed waxbarashada sidee isugu xidhan yihiin ama isugu yihiin
barkhadow laba shayba isku xidnaanayaano daaimika sidaad ogtahay dalkeena cabashooyinka ugu waaweynay qaybtan sare jaamacadaha marka laga hadlayo waxa laga waramaa in tiradii jaamacaduhu bateen laakiinse tayadii yartahayna laakiinse taa beddelkeeda ayaa jirta iyaduna oo dee waxa weeye calal aqalla haba yaraataba dee feedback soo noqonaya ama dee macsuulka waxbarashada la helaya laakiinse dee shalay waa la dhaamay sidan oo dee shalay tolo waxa weeye wax laga hadlayo in dee secondary iyo dee iyo in weliba dee meel kasta lagu basecareeyo aqoontii secondary-ga laakiinse maanta waxa laga hadlayaa in heer master dee laga bixi karo walow tayada dee aan la odhan karin dee 100% dee waxay gaarsiisantay haddana laakiinse waxaan aaminsanahayna iminka matalan jaamacadda iyadoo kale macalimiintu qaar waxay nooga yimin jireen Uganda qaar waxay golisaa waxay nooga yimin jireen maxaa la yiraahdaa Addis Ababa dee cilmigan diblomaasiyadda macalimiinta ku takhasustay halkan joogta aad bay yidhi waa dareemi kartaa marka dee inaga leenaga
haddan ka yara boobo aan ku dar barkhada wey arinta muhiimki waxa weeyaan inagu hadii jeer dhacdooyin iyo macluumaad farabadan bay ummada u soo bandhignaa faalooyin baynu ka bixinaa lana faalada maanta dhacdadaas arintani runtii waxaan isleeyahay aniga nimciye marka la eego aanu siyaasadda arrimaha dibadda aan iyo diblomaasiyadda aanu baranay waxay wax ka tari doontaa in aan faallo ku dhisan runtii ananayska aanba tifatirkii loo baahnaa lafagurkii loo baahnaa runtii aad bixin kartaan oo si waaqici ah oo runtii dhab ah aad faallooyinka uga dhiiban kartaan ma is-odhan karaan moogtahay
marka macnaha waxaad leedahay mihnadii saxaafadda iyo tii arrimaha dibadda diblomaasiyadda waa laba la iswaafajin karayo
ha laba la iswaafajin karayo weeyaan had iyo jeer siyaasad baynu ka sheekaynanaa aynu ku dhex jirnaa innagiiba siyaasiyiin dhinac dadban ka noqonay taasi marka waxay inoo sahlaysaa aniga nimciyo qolinkii kale saxaafiyiinta nin la yidhaha xabsi cali bulbul waanugu jira runtii isaguna tiimkayagaasoo dhan waxay u fududayn kartaa oan karaa warbixinadan had iyo jeer iyo faallooyinkan aanu bulshada aynu siinano in aynu wax badan kusoo kordhin karaan is-odhan karaa moogtahay
nimco weydiiye markaa sidee laysu waafajinaya labada mihnadii saxaafadda iyo diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda
barkhada uma kala foga labadaasi waa laba mataana ama waa laba walaalo iskarab yaala annagu markii hore de waxaan iska ahayn local baanu ahayno ama geeskumaanu ku koobnayn laakiin iminka maadaamanu runtii dee cilmi kororsanoonu aragnay siyaasadda arrimaha dibadda iyo sida usoo taxnayd iyo sida ay u taalo iminka laftirkeeda inaanu warbixino sidaa uu sheegay Cali Saxafi inaanu warbixino iyo waxyaabo fara badan ama warar badan iyo barnaamijyo ku taxaluqa in aanu dalka meel gaarsiino inaanu samayn karno waxaa kaloo aanu ku boorinaynaa guud ahaan saxaafadda ama Soomaaliland haata ama Soomaalida meel ay joogaanba inay aqoontooda dhisaan
taasoo jeentaa niman doona aanu imaado professor maxamuud maxamed cabdullaahi sidaan hore u sheegay wuxuu ka dhigaa jaamacadaha jigjiga iyo sidoo kale togolisa magaalada Hargeysa sidee laysula jaan qaadayaa maxamuudow tayadii waxbarashada iyo da'yarta aqoontii darajada labaad gaarsiinaysay
waad mahadsan tahay barkhad waxa weeyaan tayada waxbarashadu waxay ka mid tahay tiirasha lagu xisaabtamo ee waxbarasho marka loo eego waxbarashada casriga ah weliba waxaa lagu dagaalamaa waxa loo yaqaano quality-ga oo tayada ah equity oo sinaanta ah oo in rag iyo dumarku u sinaadaan iyo access-ka iyo relevant access-ka oo ah fursadii loo helay waxbarashada iyo relevancy wax loo yaqaan oo iyadana iswaafajinta oo taa ugu dambeysaad moodaa in su-aashaadu daaran tahay waxaa la isu waafajin karaa tayada waxbarashada iyo dhallinyarada iyada oo manhajka waxbarashada ama waxbarasho hoosaha noqota ama tu dhexe ama tan tacliinta sare ee higher educationka loo yaqaan manhajkeeda oo si fiican loo soo diyaariyo oo lagu saleeyo wadciga jira dhallinyarta ay wax ku baran karaan lagu saleeyo allaahumma salli ala maxamed iyo deegaanka ay wax ku baranayaan iyadoo mar manhajka loo waafajiyo oo la sameeyo waxaan relevancy-ga la yiraahdo yacna wuxuu sameeyay waxay qodobkaasi wuxuu daaran yahay xiriirka ka dhaxayn kara dhalinyartii ama ardaydii wax baranaysay iyo waxbarashadii manhajkii waxbarashada marka haani guntay ka tolantaabay Soomaalidu tiraahdaa waxa la isku waafajin karaa in manhajka si fiican looga shaqeeyo manhajka uu noqdo mid way u dhameystiran yihiin wixii isu keeni lahaa waxbarashadan iyo dhallinyarada
waxaa ka mid tihiin dufcadii dhowaan ka baxday toddobaadkan jaamacadda Gulus ee barata diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda qodobka professor maxamuud inagoo ka sii aanba qaadayna aan aanana ma kula muuqataa in jirta baahida ah in la barto siyaasada madbadeed iyo diblomaasiyad waqtigana joogo waliba daayirta marka laga hadlay dhalinyarta ka mid ka tii
absolutely de waxaan isleeyahay waa waxyaalihii ugu waaweynay deen oo khasbay inaan runtii kuliyadan doorano waliba de Somaliland oo runtii doonaysa de inay dunida ka mid noqoto waa muhiim in la helo daayir aqoonta leh marka waxaan isleeyahayna waa wax in waa doorashadii ugu fiicnayd ee aanu doorano inaan kuliyadan imano kuliyadan aad bay ugu muhiim tahay bulshada runtii muddada aanu barxado class ku jirnayna waxaanu qaadanaynaa wax qarankan runtii wax badan ka tali tara oo tusaale ahaan waxa aan soo qaadan kara sidee baa de bulshada caalamka loo xiriira waxa jira af lagu hadlo dunida waxa jirta nidaam dhinaca law oo kala sharciga oo loo maro de marka laga hadlayo dunida iyo de marka la doodayo runtii waxaan isleeyahayna daayirtu aad bay ugu baahan tahay inay muxuu ahaa course kan barato waanan ku dhiirigelinaynaa runtii
way caliba halkan gacanta ka taagay
waliba waxaan ku dari lahaa barqadood ogtii Soomaaliya hadii jeer wax la yiraahdo hoggaamxumaan haysta de qayb bay kan tahay baan isleeyahay dhalinyartayadii dhiganaysa hadhow mustaqbalka wanaagsan bal in aanu dhalinyaro soo baxaan aqoonyahanna oo runtii xagga hoggaaminta ku fiican waxaan isleeynahay runtii waqtiga mustaqbalka dhow wax badan baad wax ka tari doontaa xagga hoggaaminta Soomaalida oo dhan baa imi kadib waxa lagu yiraahdo hoggaamxuma waa laga cabanayaa cabashadaas aan isleeynahay bal mustaqbalka barqado ha meesha ka baxdo
aanu imaado professor maxamuud maxamed abdullahi daayarta imika waqtigan u gudbisa saynu sheegnay qaybta labaad ama darajada labaad ee waxbarashada oo dabcan meelii sare ee waxbarashada u dambeysay ku soo dhawaanaysa marka la eego daada iyo aqoonta la baranaya labada laftooda iswaafajintoodu maxay qaadanaysa macni ma jirtaa da ku xidhan qofkaasi waa inuu cilmiga noocaas isagoo inta jira barta marka aad eegto khibradda iyo aqoontaadu leedahay
waa maadsantahay barxad dabcan way jiraan shuruudo u yaala arintan shuruudahaasina waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan inaanu ku degdegin ardaygu inuu isku xijisiyo shahaadooyinka aqoonta uu baranayo ee labada shahaado ee kala sareeya tusaale ahaan marka uu ardaygu dhameysto shahaadada koowaad ee degreega marka loo eego bacriminta cilmiga waxaa haboon in uu ardaygu ku yar shaqeeyo in muddo ah si uu ugu bedelo cilmigii uu bartay oo inta badan uu af ahaan ku soo bartay fikir ahaan ku soo bartay ama waxaan loo yaqaano theory-ga si uu ugu bedelo practice oo wax qabada ficilina u bedelo sidoo ugu bedeli lahaa taas oo marka cilmigiisa sii ballaadhinaysa maskaxdiisa sii ballaadhinaysa uu gogol xaadaysa cilmiga kale uu hiigsanayo shahaadada labaad taas waa qodobka labaadna waxa weeyaan in ardaygani uu sameeyo sidoo kale daraasad uu sameeyo daraasadku sideedaba waa tiirka labaad ee waxbarashada ama sare ama tacliinta sare laakiin dadkeenu inta badan xoog ma saaraan jaamacado fara ku tirisaad ku arkaysa iyaga oo saddexda tiir ay wada taagan yihiin saddexda tiir waxay kala yihiin tiirka barashada tiirka daraasadka ama cilmi baarista iyo tiirka adeega bulshada marka waxa weeyaan in uu daraasad sameeyaan way fiican tahay waxbarashadu sideedaba waxa weeyaan waa furaha kaliya ee dhibaatooyinka lagu xaliyo dhibaatada xalinteedina waxay u baahan tahay daraasad in marka ardaydan tacliinta sare baraneysa ay daraasadka bartaan waa muhiim waa qodob labaad oo marka looga baahan yahay qofkii inaanu isku xijisiin si degdeg ah hawliya oo aanu isugu xijisiin labadii shahaade ugu dhaxaysiiyo khibrad wadaag iyo daraasad inuu dhaxaysiiyo
dhalinyartii la daadaa ama danaynaysa inay heerka labaad ee waxbarashada bilaabaan fariinta ugu kooban ama ugu gaaban ee aad u sheegi lahaydeen si inteedii nagaysanaysa ee damacsan inay bilowdaa u gunudo inta iminka ku jirtaana khibraddiina uga faa'iideynsan caqabadahaydii ka horimid uga gudbaan maxay tahay aan ka horreeyo cadnaan
daayirta ku rajo weyn inay runtii aqoonta bartaan waxaan u soo jeedin lahaa inay saddex shay ka fikiraan waa marka koowaad runtii inay go'aansadaan inay aqoonta cilmiga ay sii wadaan talabaad waa inay fahmaan maanta chaaniska ay haystaan inayna bariri helin ta saddexaadan aan oran lahaa daayirtaas inay ka faa'iidaystaan waxa weeye maanta Soomaaliland waxay u baahan tahay in cilmiga la kordhiyo cilmiga kordhintiisana waxaa budigu noqonaya nabadda aynu haysano in nabadda ilaaliyaan oo ay dabadeedna ka faa'iidaystaan timeka
Ali
runtii aan waxa ku dari lahaa maadaama waliba dhinaca saxafiyiinta xoog ka saari lahaa waxa la yidhaahdaa suxufiga wanaagsan waa qoraaga wanaagsan si bulsho tayale loo helo waa inay suxufiyiintu aqoontooda iyo tayadooda ay runtii horumariyaan marka saxafiyiintu iyo inay isdhagayna is odhan oo barkadood ogto jimciya khamiis iyo ciid waynu shaqeyna sida awgeed iyo inay is odhan waad shaqeynaysaan una laakiin in aqoonta iyo waxbarashada kororsadaan si ay ummadooda iyo bulshadooda si fiican hufan ugu adeegaan ayaan usoo jeedin lahaa barkadow
nimco
barkada soo jeedinteeda anigu saxaafadda iyo siyaasiyiinta iyo bulshada dhammaanba way ku wada socotaa saxafiyiinta sidaa la sheegay waxa weeyaan inay aqoontooda dhisaan waa macalimiin weeye iyaga laftirkooga waxbay soo gudbinayaan inay wax wanaagsan oo ummadda iyo dadkaba horumar u horseedi kara inay usoo gudbiyaan iyago dhinac walba ka eegay waa mas-uuliyad culus mid kalena siyaasiyiinta waan usoo jeedin la waxaan la dee aqoontiina iyo garaadkiina ha la dhiso oo waxa la barto aqoonta ha lasii horumariyo ciddii dee ilaahay uu dhiibay xil ummadeed inay aqoon ahaan ay ku dabacqdo oo ay si ay wax taya leh ama shaqo tayale ay ummadii ugu gudbiso taasan olana guud ahaanba dhallinyarada soomaalilan iyo soomaalida meel ay joogaanba waxaan leeyahay aqoontiina iyo cilmigiina horumariya
gabagabadaan siiyo maxamuud maxamed cabdilaahi
waa mahadsan tahay barkhad waxaan u malaynayaa gabagabadu waa dardaaran dardaarankaygu waxa weeyaan dhallinyartan waxbaranaysa ee weliba shahaadada koowaad baranaysa una gudbaysa ama higsanaya inay shahaadooyinka kasii sareeya shahaadada labaad ilaa p h d u socdaan doonaya waxaa muhiima inay fahmaan waxbarashada ama cilmigu wuxuu yahay horta waxaa la yidhaahdaa waxbarashadu waa midda keenta isbeddel habdhaqan ama behavioral change wax la yidhaah ina keento laakiin haddii qofkii aanay waxbaba iska bedelin sidii hooyadii iyo aabihii ku dhaleen unuu yahay kiyoo waxbartay ama sidii bulshadii jaahirka ahayd oo kasoo dhex baxay ay ahaayeen unuu weli yahay qofkaasi waxuma baran sideedabana cilmigu inuu qofku cilmiga ilaaliyo oo shahaadooyinkan waraaqahan uu qaatay intuu meel dhigo unuu gaarka ka hayo maahe waa inuu cilmigu qofku ilaaliyo cilmigu ha ilaaliyo qofka oo waxa xunoo dhan dee ha ka leexiyo wanaagga ha faro waxa weeyaan waa kii dee xadiiskuna ahaa qofka qaada dariiqu cilmi ku raadinayo ilaahay wuxuu sahlaa dariiqii uu jannada ku tegay war jannadaa marka aynu raadsanay dhallinyaroy waxbarashadiina ku saleeya in cilmigu wanaag idinku hago xumaantana idinka reebo xagga dowladdana waxaan leehay ama ha noqoto jamhuuriyadda soomaalilan ama jamhuuriyadaha kale ee dariskaba ha noqdaane waxaan leehay waxa weeyaan idina dee aqoonyahan unbaa tihiin mayalkii u haya dadka siyaasadda u haye bulshada waxa kala qaybinaya ka ilaaliya oo kusoo xusha dadka shaqaalaha ah maxaa taqaanaa yaan lagu soo xulanin ayaa taqaanaa waa mahadsantahay
aada iyo aad baad mahadsan tihiin kuwaas waxay kala ahaayeen cadnaan isaaq cali cali maxamed ibraahim iyo nimco cabdi gool oo ka mid a arday dhowaan ka baxay jaamacadda golis ee magaalada hargeysa islamarkaana qaatay darajada labaad ee waxbarashada diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda waxa uu helinayay profeser maxamuud maxamed cabdilaahi waxa wax ka dhigaa jaamacadaha golis ee hargeysa iyo jigjiga ee magaalada jigjiga intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmayno waa anigoo barkad maxamuud kaari oo idinku dhaafaya maanaarna
barnaamijka madasha dhallinyarada ayaad la socoteen waxaana soo jeedinayay barkhad maxamuud kaariye haatanna dhegeystayaal wararkii ciyaaraha ku soo dhawaada waxaa xalay lasoo gebagabeeyey wareegii sideedda ee koobka qaaradda aasiya ama koobka qaramada aasiya waxaana isku soo baxay afar xul oo ay ka mid yihiin iiraan iyo xulka qatar iyo weliba ciyaarahaas waxaa la socday cabdulqaadir maxamed mursal cabdulqaadir ciyaarihii shalay iyo dhacay iyo xalay ee koobka aasiya
waa mahadsan tahay nuur ciyaaraha koobka eshiya wuxuu soo gaaray gebagabo wuxuu marayaa hadda semifinaalka marka waxaa isku soo baxay dalalka imaaraadka iyo qatar iyo jabaan iyo iiraan marka ciyaartii ugu kulleed shalay waxay dhex martay dalalka imaaraadka iyo australia australia waxay ka mid ahayd dalalka loo saadaalinayay inay tartankan ay meel fiican ka gaarto ama ay ku guuleystaan ciyaartaas waxay ku dhamaatay hal iyo eber xulka imaaraadka ayaa badiyey laakiin waa goolka keliya ama halkii mar oo ay u dhowaadeen shabaqa australia wax kale oo janisa maysan helin australia ayaa ciyaarta maamuleysay laakiin goolkan wuxuu ku yimid qalad uu sameeyey daafaca australia wuxuu u baasay goolhayahooda laakiin iskama fiirinin ciyaartoy imaaraadka ayaa meesha ku jiray dhexda ayuu ka qabsaday sidii ayuu ku dhaliyey australia way dadaaleen ciyaartoo dhan wax walbay sameeyeen laakiin waa suurogeli weysay waxaana lagu daray waxayna ku dhamaatay ciyaarta boqol daqiiqo waxa kale oo ayagana Qatar waxay soo kasoo badiyaan South Korea oo ayagana loo saadaalinay tartankan. South Korea haddii ogtahay Asia meel fiican ay mar walba ka gaaraan way ku guuleystaan tartanka, laakiin isma lahayn Australia iyo South Korea ayaa inta la reebo Qatar iyo Imaaraad ay soo iman doonaan. Sidoo kale Japan iyo waxa dhinaca kale taagan iyo Iran oo iyaga mar hore soo baxay, marka sanadkan dalalka carabta wadara ay ka dhigayaan koobka Asia.
Gaar ahaan Qatar oo aan ognahay in Saudiga iyo Qatar uusan xiriir wanaagsan ka dhexeyn dhinaca diblomaasiyadda, haddana waa tii Qatar iyo Saudiga ka badiyeen, haddana waxay isku soo dhameen Imaaraadka oo sidoo kalena xurguf siyaasadeed ka dhexeyso.
Ha, waa gruupkii intay ku jireen
ayay xalli karaa kulankaas.
Iyadoo xurguf siyaasadeed waxaa kaloo jirto xiriirka Asia nin ka tirsan ama madax ka ah oo Qatar u dhashay markii hore in loo diido xitaa inuu imaado, laakiin wadahadal kadib ay Imaaraadka ogolaadeen tartanka sanadkan waxaa marti gelinaya dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Marka saa daraaddeed ciyaartan aada loo wada sugayaa taageerayaasha Qatar, inkastoo aysan ku badneyn gudaha Imaaraadka, laakiin haddana qaar loo ogolaaday ayaa jira.
Waayahay gabagabadii ayaan maraynaa. Ugu dambeyntii adigoo soo koobaya, Manchester United ayaa xalay ka badisay Arsenal ciyaar ka tirsanayd wareega afraad ee FA Cup-ka. Natiijada kasoo baxday,
Manchester United ayaa ku badisay 3-2. Manchester waxay sii wadataa guulaheedii sidii loo eriyay tababarahoodii hore ee Jose Mourinho, waxaana hadda la wareegay Ole Gunnar Solskjaer. 8 ciyaarood ayuu hogaaminayay kooxda, 8 dabu wuu badiyay. Marka waxay kusoo laabteen wadada guusha, inkastoo Arsenal ay kubad fiican ciyaartay, haddana marka la eego fursadaha iyo qaabka ay Manchester u ciyaareysa waxay kaliftay inay 3 gool dhaliyaan.
Waa hagaag dhegeystayaal, intaasi ku dhaafno wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Haatan heesta si yar iyo fanaanada Hodan Cabdiraxmaan.
Siyar iyo codkii Hodan Cabdiraxmaan ayaanu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeedii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waxaa idinla socodsiinayay Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Jacfar Kuukay. Bashiir Abikarna dhinaca soo saarista ayuu ahaa. Intaanu dib u kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.